Папа Францішек пацвердзіў паўнамоцтвы кардынала Зянона Грахалеўскага на пасадзе прэфекта кангрэгацыі каталіцкай адукацыі і арцыбіскупа Анджэла Вінчэнца Дзані на пасадзе сакратара той жа дыкастэрыі. Раней пантыфік ужо пацвердзіў паўнамоцтвы некалькіх кіраўнічых асоб у рымскай курыі, кардынала Пітэра Тарксана ў якасці старшыні папскай рады юстыцыі эт пакс і біскупа Марыё Тоза, сакратара гэтай дыкастэрыі. Таксама кардынал Станіслаў Рылка застаўся старшынёй папскай рады па справах свецкіх, а біскуп Йозеф Клеменс яе сакратаром. Папа пацвердзіў таксама паўнамоцтвы нямецкага арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюллера на пасадзе прэфекта кангрэгацыі веравучэння. Адразу пасля свайго абрання Францішак пацвердзіў паўнамоцтвы ўсяго кіраўніцтва рымскай курыі, але гэта насіла часовы характар. З адстаўкай Бенедыкта XVI 28 лютага 2013 года кіраўнікі большасці дыкастэрый аўтаматычна страцілі свае пасады.